Blaðsíða 18. Málfróður mælir. Að skrifa sendibréf er góð skemmtun. Allt og fáir nýta sér þann gamla og góða sið að skrifa heillandi bréf með snyrtilegri rithönd. Þessi rafpóstur nútímans kemur nú seint í stað bréfsefnis. Og sei nei. Skúli karlinn hefur algjörlega gleymt þeim sið að merkja bréfið stað og stund, fussum svei. Hér hefði drengurinn auðvitað átt að setja Finnstöðum 21. janúar 1915. Býðu nú við, hvaða ár er annars núna? Gott ávarp getur gert gæfumuninn. Kæri vinur, sæl og blessuð vinkona, elsku mamma, háttvirtur forseti. Krassandi kveikja er ómissandi í góðu sendibréfi. Hér beinir bréfritari orðum að lesandanum sjálfum til að vekja áhugans. Í lok bréfsins er einnig venja að beina orðum til lesandans. Segja nú eitthvað huggulegt eins og hafðu það ætíð sem best, láttu þér nú batna, eða eins og þið unga fólki segir svo skemmtilega, verum í bandi. Alls ekki má gleyma kveðjunni. Bestu kveðjur, kær kveðja eða með vinsemd og virðingu eru ljómandi fínar kveðjur. Þó þarf að hafa í huga að velja viðeigandi orð er henta tilefni og viðtakanda. Til dæmis passar alls ekki að kveðja skólastjóran í bréfi með því að senda honum ástar kveðju. Í verkefna rammanum stendur. Skrifaðu stutt bréf til Skúla Skelvis og segðu honum hvað þér finnst hann sjálfan og bækurnar hans. Mundu að huga vel að uppsetningu, ávarpi, kveikju, loka orðum og kveðju.